Picha namba 7. Pichani wadwa wuoye wi Stefan. En achiel kuom jo Kristo manohero Nyasaye ahinya. Kendo okonyo ji kopuonjogi e wach mar Yesu. Kendo ji mathoth ne ok ohero puonj mare kata wechene. Ji mang'eny ne ok ohero wechene kendo ne gitemo ka gituoyo mbaka kode. Ne giwacho miriambo ahinya ka giwacho ni Stefan ne temo kwedo weche mag chike mag Mose. Bang'e jotend Israel nokawo Stefan kotere mana e kot. E kinde mane koro iyale, Stephen noneno kido mar Yesu. Nowacho ni, "Neuru, aneno Yesu kochung' e bat korachich mar Nyasaye." Oh, mano miyo jotelo okech ahinya. Ne giparo ni en gima rach ahinya ka Stefan ne nyalo wacho ni Yesu ne en Mesia mar Nyasaye. Kendo ne ok gidwar winjo ni Stephen wacho ni ne gisesando kendo ginego Mesia margi. Bang'e ne gigolo Stephen oko mar dalano, ma gitere, ma gichako goye gi kite madongo dongo. Kinde mane Stefano koro tho, nolamo Nyasaye. Ruoth Yesu, kik ikaw richoni miketi e wi jogi. Bang'e notho. Achiel kuom jo Israel mane ni kanyo ne chiko ite kendo ne winjo gik mane dhi nyime. En mane oting'o kode duto mane jogo orwako, kendo unyalo nene ka en e picha ka. Nyinge ne Saulo. Kendo noneno ni yo achiel maber monego tigo Nyasaye en chungo kendo tamo jo Kristo gi. Ne en kit tho malit ahinya mane Stefano thogo to ne ok oyuagre kata matin. Kendo nolemo kolamo kata ni jogo mane goye gi kite mondo tho. Ji adi kuoma matimo ma? Winjuru Mathayo madongo 5, matindo 11 kod 12 wacho kama. Un johawi ka ji yanyou kendo sandou kawacho weche maricho duto mag miriambo kuomu nikech an. Ka gik makamago otimrenu, to beduru mamor ahinya nikech pok maduong' okanu e polo, nimar kamano bende e kaka ne gisando jonabi mane okuongonu.